Noni. Ui!
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on elossa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Ehkä sanoisin jotenkin näin, että mun kohdalla siihen liittyi se, että mä lunastin työnteolla jollain tavalla niin kuin olemassaoloni oikeutusta. Se strategia oli niin vahva, että se jo niin kuin tuli osaksi identiteettiä, että tällainen minä olen.
Tästä se taas lähtee. Bisneksen pehmeä poli podcast. Kiva, kun olette siellä kuulolla. Täällä studiossa on Johanna Hautasaari ja
Anu Iisakkila. Lämpimästi tervetuloa matkaan.
No niin, ja tämän päivän vieraana meillä onkin sitten ihastuttava persona, joka on kyllä elämässään kokenut aika paljon kaikenlaista.
Studioon saapuu Maria Drokila ja keskustellaan Marian kanssa teemalla toivoa uupumukseen. Eli käydään läpi sitä Marian tarinaa ja sitten myös hänen näkemyksiään terapeuttina ja kouluttajana.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Break Socos Hotel Colin kanssa. Miltä kuulostaisi rentouttava ja lataava loma Colin ainutlaatuisessa kansallismaisemassa? Coli sijaitsee itäisessä Keski-Suomessa puolessa välissä Suomineidon vartaloa. Periltä löydät Suomen monipuolisimmat rinteet, upeat patikointireitit ja luontoaktiviteetit sekä palkitun Koli Relax Spa -maisemakylpylän. Kolin ainutlaatuinen luonto näyttää parhaat puolensa jokaisena vuoden aikana. Tervetuloa palautumaan Kolille. Katso lisätiedot socoshotels.fi, Koli ja Kolikylä.
Tänään me ollaan saatu studioon terapeutti, kouluttaja, yrittäjä Maria Drokila. Oikein sydämellisesti tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ihana, kun saatiin sut tänne. Miten sun aamu on lähtenyt liikenteeseen?
Heräsin kotona Sipoossa maalla. Kävin päästämässä kanat ulos. Ja keitin kupin tummaa kahvia, tai jauhoin ensin pavut ja keitin kahvin. En ehtinyt pulahtamaan ulkona, tuli vähän hoppu ja tajusin, että tänne ajaa aika kauan, kun pitää tulla Helsingin läpi. Kävin heittämässä tytön lukiolle ja sitten tulin tänne.
Ui, että kuulostaa mahtavalta. Pulahdaksä ihan niin kuin, onko sulla joku järvi siinä vieressä, missä sä käyt aamu-uinnilla?
Meillä on pihassa semmoinen pieni kaivettu lampi, missä voi pulahtaa.
Okei. Ui, että.
Ihanalta aamulta kuulostaa.
Joo.
Oi vitsi sentään. Onko toi just, kun sä teet kahvin itse siellä niistä tuoreista pavuista, niin onko se joku semmoinen arjen luksushetki sulle tai semmoinen läsnäolon hetki?
Se on just näin, niin kuin, että se on pieni asia, joka tuntuu sellaiselta, että mä teen tästä pienen juhlan, että se tuntuu merkitykselliseltä, että se on hyvä se kahvi, kun on just jauhettu ne pavut ja vaikka mä nyt aika nopeasti sen siinä teen, mutta semmoisina aamuina, kun ei tarvi lähteä, niin on ihana mennä siihen kuistille. Vaikka auringonpaisteeseen istuu rauhassa ja vaikka tekee töitä sen kahvin ääressä. Mutta tämmöisenäkin, kun lähtee sitten tänne kaupunkiin, niin silti se tuntuu pieneltä juhlalta.
Ihana. Hei, huikeeta saada sut tänne Bisneksen pehmeä puoli -podcastiin. Mitä sulle sanoo tämä meidän podin nimi, Bisneksen pehmeä puoli?
Tai mitä se herättää?
Niin. Joo. Se herättää sen ensin, tämä business-sana, niin vähän pikkasen niin kuin herättää jännitystä, että Mähän on ollut siis koko elämäni yrittäjä. Oikeastaan tavallaan voisi sanoa, että lapsesta asti, kun mun äidillä oli kukkakauppoja, niin mä oon siellä jossain 9-vuotiaana alkanut myymään siellä kukkakaupoissa. Ja yksi niistä oli meidän niin kuin kodin yhteydessä, niin mä oon niin kuin silloin omaksunut yrittäjäidentiteetin. Ja sitä kautta niin kuin business-sanana on tavallaan niin kuin jotenkin ollut niin kuin sen yrittäjyyden kautta. Mutta sitten mä oon niin kuin sitonut business-sanan jotenkin johonkin tosi isoon liiketoimintaan. Ja vaikka mullakin oli kynttiläpaja yli 20 vuotta ja tehtiin pari miljoonaa ylikin liikevaihtoa, niin mä en koskaan oikein niin kuin sanonut sitä bisnekseksi. Et mä aina niin kuin ajattelin jotenkin, että no tää on tämmönen kioski tai jotenkin sillä, että mulle niin kuin tavallaan bisnessana niin on jotain, kuvastaa jotain isoa ja jotain, että et se on vähän niin kuin, että se niin kuin jotenkin niin kuin pehmeä ja business on vähän niin kuin vastakohtia. Että ikään kuin ne olisi niin kuin arvoina jossain kauhean kaukana toisistaan. Mm. Niin musta heräsi jotain ristiriitaisia tunteita, että apua, että miten mä selviin tästä, kun te niin kuin tuotte tämän esiin niin kuin nämä kaksi vastakkaista sanaa samaan, niin että miten mä niin kuin tämän osaan jotenkin. Miten mä hanskaan tämän? Saatteko kiinni siitä?
Joo, kyllä.
Niin kun,
kontrasti.
Kontrasti, niin. Kyllä. Mutta siksi mä selitin sitä, että se ehkä mulla tulee siitä, miten mä oon määrittänyt business-sanaa. Mm. Että se on niin kun ollut jotenkin isompaa liiketoimintaa kuin mitä itse on vaikka tehnyt. Mutta itse on nähnyt pehmeyden kyllä merkittävänä arvona, jos nyt sitten miten taas pehmeyssanaa määrittää, mutta ylipäätään arvot on ollut oikeasti merkityksellisiä siinä omassa liiketoiminnassa aina.
Hmm. Me puhutaan tänään uupumuksesta, joka koskettaa valitettavan monia tällä hetkellä ja varmaan käydään läpi sitä, että minkälainen on se sun omakin tarina ollut sieltä uupumuksesta takaisin tasapainoon, koska me ihmiset aina tarinoiden kautta saadaan se tarttumapinta kaikista parhaiten. Mm. Niin voisitko sä vähän avata sitä, että minkälaisessa tilanteessa sä itse huomasit silloin, että sä oot uupunut ja mistä merkeistä sä sitä niin kuin rupesit huomaamaan?
No se uupumus on tietysti, se on tosi suhteellinen käsite. Et se on niin subjektiivinen kokemus. Ja se, että useinhan on niin, että ihminen ei huomaa itse edes, kunnes se tilanne on tosi pitkällä. Et kun sä kysyit, että miten mä aloin huomaamaan, niin mä ä ajattelen, että se oli hyvin niin kuin että se oli mennyt hyvin pitkälle ennen kuin mä huomasin sen. Ja ehkä sanoisin jotenkin näin, että mun kohdalla siihen liittyi se, että mä lunastin työnteolla jollain tavalla niin kuin olemassaoloni oikeutusta. Se strategia oli niin vahva, että se jo niin kuin tuli osaksi identiteettiä, että tällainen minä olen. Ja silloin kun se on niin massiivinen, niin se on todella vaikea niin kuin nähdä tai huomata. Et siksi mun on vähän vaikea vastata kysymykseen, että milloin mä oon huomannut.
Joo. Minkälaisista konkreettisista asioista minkälaisista konkreettisista asioista se näkyi sun tekemisessä, että se, niin kuin se juurisyy oli siellä semmoisessa riittämättömyydessä ja niin kuin miten se niin kuin heijastui sun toiminnassa?
No vaikka, mitä mulla nyt esimerkiksi tulee mieleen, tietenkin se työnteko on silloin ollut ihan semmoista niin kuin täysin kohtuutonta tai jotenkin hillitöntä, voisi sanoa. Että mä muistan, pystyn nyt, kun tästä on niin kauan aikaa, niin mulla ei enää sisälly tähän niin paljon häpeää, että mun häpeä on yksi osa sitä, niin kuin se kieltäminen. Mun on helppo puhua tästä nyt, koska no ensinnäkin, että mä oon käsitellyt sitä ja sitten siitä on niin kauan aikaa, mutta se oli niin kuin, se oli aivan semmoista niin kuin täysin rajatonta ja hillitöntä, että mä saatoin vaikka tehdä töitä 22 tuntia vuorokaudessa ja sitten mä nukuin jonkun pahvilaatikkokasan päällä, tämmönen, missä on niin kuin litatut pahvilaatikot, niin kuin jonkun tämmöisen kasan päällä niin kuin töissä ja jotenkin niin kuin vaan puristaa sitä, että pystyy ja jaksaa ja pystyy vielä ja jotenkin niin kuin vielä jopa ylpeyttä siitä, että toimin sillä tavalla. Mut sit todennäköisesti miltä se on, en tiedä, koska en pysty näkemään itseni ulkopuolelta siinä aikana, mutta todennäköisesti jos itse nyt katsoisin itseäni siinä kohtaa, niin mä katsoisin, että tuossa on tuommoinen zombi, kävelevä zombi. Mm. Samanaikaisesti kuin itse siinä on ollut ylpeä, että pystyy hoitaa kaikki asiat. Et sillä tavalla se on kyllä näyttäytynyt.
Sijoittuiko tämä ajanjakso just silloin, kun sulla oli tämä kynttiläpaja ja
joo.
Sitten sehän lähti laajenemaan? Ja
joo, kyllä.
Että laajensit ja laajensit vaan samaan aikaan, vaikka tuntuu, että ei voimavarat riitä.
Juuri näin. Mm. Niin kun tekee vielä lisää, niin jotenkin ikään kuin se, että kun siellä on primääristi se kipu, se syvä riittämättömyys ja alhainen oman arvon tunne, joka on se syy siihen tekemiseen. Jos me nyt puhutaan niin kuin vaikka työnarkomaniasta, niin kuin, että puhutaan riippuvuudesta, niin kun se primäärisyy on se alhainen oman arvon tunne ja se riittämättömyys, niin vaikka siihen tulee se uupumus ja paha olo, niin sitä ohittaa kaiken sen ja tekee enemmän, koska se riittävyyshän ei synny sillä tekemisellä, koska se ei ratkaise se riippuvuuden niin kuin toteuttaminen, niin se ei ratkaise sitä ydinongelmaa. Ei ole mitään määrää työtä, jolla työnarkomaniaa voi hoitaa. Mm.
No missä vaiheessa sulla tuli se stoppi, että ei ollut enää vaihtoehtoja sitten muuta kuin huomata se ja mennä terapiaan ja eteenpäin?
No se ajoittuu mun tyttären niin kuin raskausaikaan ja syntymän aikaan, että mä olin ehkä noin viikolla 20, olisinko ollut 8 raskaana. Ja lääkäri määräsi mut 3 kuukaudeksi vuoden lepoon, kun kohdun suu oli auennut 3 senttiä. Ja hän sanoi mulle, hän tiesi, että mä oon yrittäjä ja oli selvästi jotenkin aisti niin kuin tämän tekemisen siinä, kun mähän olin töissä tietenkin siinä joka päivä. Ja mä en itse tunnistanut, mutta nyt mä tiedän siis jälkeenpäin, nyt pystyn sanoa tässä, että mulla oli semmoinen jatkuva niin kuin supistustila tässä vatsassa. Että mun niin kuin vatsa oli, niin kuin se tavallaan supisteli koko ajan niin paljon, että mä en edes oikein tiennyt, mikä on semmoinen, niin kuin kun ei supistele. Ja sitten sen takia mun kohdun suu oli auennut ja lääkäri määräsi mut niin kuin täysin vuoden lepoon, jotta lapsi ei synny etuajassa. Ja lapsi oli kuitenkin tärkein asia mun elämässä. Ja paljon niin kuin tämän lapsen syntymän myötä, niin mä sain omalle elämälleni merkitystä. Joten siinä kohtaa, kun mä olin raskaana ja mä sain tämän vuoden levon, niin mun ympäristö tietenkin reagoi niin, että tämähän on ihan hirveä juttu sulle, että toi on aivan siis sulle, että miten sä kestät ton. Niin kuin, koska ympäristön käsitys minusta oli sen kaltainen. Ja mä en voinut niin kuin millään tavalla myöntää, että mitä mun sisällä tapahtui. Että mä olin tosi syvästi kiitollinen tästä määräyksestä. Ja niin mä makasin kotona 3 kuukautta. Katoin kaikki Housin tuotantokauden. Mä en koskaan katsonut telkkaria. Katoin kaikki Friendsit, jotka oli jäänyt nuorena katsomatta. Että mulla jäi, niin kuin, tavallaan, mulla jäi kaikki semmoinen nuoruus väliin sen työnteon takia. Ja
eli sä nuorena, sä oot niin kuin tehnyt tota koko sun elämän?
No käytännössä, koska mähän olin 19, kun mä perustin sen kynttiläpajan, niin sehän oli semmoista, niin kuin, se oli että mulla on se nuoruus. Mä en ole tuntenut 19-vuotiaana itseni niin kuin 19-vuotiaaksi. Että mulla mahtui niin kuin, sanotaanko nyt 18-30, niin ei tule edes yksi käsi täyteen, että mä olisin ollut viettämässä iltaa.
Niin.
Ei ole 5 kertaa, että mä olisin ollut niin kuin ulkona jossain porukalla niin kuin illalla. Niin se kertoo siitä, että se työorientaatio oli niin voimakas. Niin sitten kun mä niin kuin makasin siinä sen 3 kuukautta ja katoin telkkariita, katoin näitä kaikkia sarjoja ja lepäsin siinä, niin mä nautin aivan siis suunnattomasti, mutta mä en niin kuin kenellekään kehdannut myöntää sitä, vaan mä, niin kuin, mä nautin salaa ja mä sitten vähän yhdessä voivottelin tämän ympäristön kanssa, että voi voi, kun mä nyt joudun olemaan täällä. Ja siinä se alkoi tulla mulle näkyväksi, että tässä on jotain tosi omituista. Tässä on jotain tosi epätervettä, mutta ei niin kuin jotenkin, en voinut niin kuin itsellenikään myöntää. Mm-hmm. Että olisin voinut sanoa, että se ei vaan, se, niin kuin tällaista niin kuin sanaa ei ollut olemassa, että kuumus.
Mm. Mun mielestä on tosi tärkeää, että sä sanotat tätä ilmiötä.
On,
ja
on mieletön.
Paljonhan niin kuin näkee ja on itsekin ollut siinä moodissa, että on semmoinen työn sankarimoodi, että sillä niin kuin haetaan se arvo ja kunnioitus ja arvostus ja mitä suurempi työn sankari on, niin sen jotenkin niin kuin tietyllä tavalla turvassa on niin kuin itsensä kanssa, mutta sitten lopulta ei olekaan. Joo. Sä mainitsit tuossa sen, että sun keho tosiaan reagoi siihen, että se supisteli koko ajan ja sä et niin kuin tajunnut sitä, niin sä et ollut oikein yhteydessä sun kehoon ehkä sitten siinä vaiheessa. Jos sä nyt katot taaksepäin, niin mitä sä siitä ajattelet?
Joo, eihän tollaisessa vauhdissa ole mahdollista olla yhteydessä itseensä. Sen enempää kehoon kuin omaan mieleenkään. Jos strategia on ohittaa itsensä, Niin ei siihen silloin mahdu sitä, että et voisi kuunnella sitä. Tai esimerkiksi hermosto, niin se oli niin kuin täysin tuntematon. No tietenkin, jotenkin tuntuu itsestään selvältä, että se on ollut täysin tuntematon. Mutta ylipäätään ei tarvitse tietää sellaista termiä kuin hermosto tai olla tietoinen vireystiloista, jos ihminen on yhteydessä itseensä, eikä tarvi olla tietoinen tällaisesta sanoista, kun et olla yhteydessä itseensä, jos on yhteydessä itseensä. Mm-hmm. Että me puhutaan näistä asioista ja tämä tulee esiin ja me käytetään näitä termejä ja ne tulee tutummiksi ihmisille. Se on tosi tärkeää kaikille niille, jotka ei tunne näitä termejä ja jotka eivät ole yhteydessä itseensä tai niin kuin tiedä vaikka hermostoa. Termiä ja niitä asioita, mutta kuitenkin haluan sanoa, että se ei millään tavalla ole edellytys, että näitä tietää. Että ihminen voi olla yhteydessä itseensä ilman, että hän on tietoinen ollenkaan tällaisesta.
Niin, se teoria on niin kuin, joo, se voi olla pilvitasoa siellä, mutta se käytäntö on se, niin kuin, mikä
juuri
ratkaisee.
Näin. Juuri näin, että monet ihmiset elää kunnioittain itseään, omaa mieltä, psyykettä, omaa kehoa, tietämättä ollenkaan tällaisia
sanoja.
Niin, ja se on hienoa.
Joo, ja monet meistä, jotka tietää tosi paljon, niin sitten me kamppaillaan näiden kanssa ja haetaan sitä yhteyttä, että mä haluaisin niinku jotenkin tuoda senkin puolen esiin.
Ja usein se on ainakin oman kokemuksen mukaan niin, että ne asiat, mihin tarvii sitä apua, niin sä lähdetkin niitä selvittää ja yrität löytää sitä tavallaan niitä teoriaa ja työkaluja siihen, koska sulle ei ole välttämättä niin kuin sitä, että sen takia voi olla, että niin kuin moni tietää, mutta ei välttämättä ole vielä löytänyt sitä niin kuin ihan konkretian tasolla sitten.
No sulla lähti kaikki tavallaan A:sta se itsetuntemus ja itsensä löytäminen ja kaikki tämä. Voitko kertoa meille sen tarinan, miten se meni? Et mä mietin jotain kuulijaa, joka on vähän silleen vielä ihmeessä, että mistä noin oikein puhuu ja haluaisi ehkä itsekin lähteä sitä itseään löytämään. Niin miten sä lähdit sitten siitä tilanteesta tutustumaan itseesi?
No tuossa kohdassa just toi aika, mistä me puhutaan, niin mä oon mennyt terapiaan. Ja lähtenyt työskentelemään itseni kanssa. Ja pari ensimmäistä vuotta, mä en niin kuin tänä päivänä oikein tiedä, että mikä sen parin ensimmäisen vuoden terapian funktio oli, koska se näyttäytyi niin, että siinä ei tapahtunut mitään. Ja sitten mä olin pettynyt siihen terapiaan. Voi olla, että siellä on tapahtunut jotain tosi tärkeää, jota ei niin kuin enää pysty niin kauas tavoittaa. Mutta nyt mä näen sen niin kuin suurimman merkityksen siinä, että kun mä sitten sen jälkeen lopetin sen terapian ja menin niin kuin uuteen toiseen terapiaan, niin se mun pettymys siihen kahden vuoden terapiaan, siis kun käsityshän oli se, että no mä nyt käyn 3 kertaa.
Kyllä.
Niin sitten tämä pettymys tähän 2 vuoden terapiaan, joka on maksanut paljon ja niin edelleen, niin aktivoi mussa sen, että kun mä menin sitten uudestaan hengen hädässä hakemaan apua, että kun se mun tila oli niinku syventynyt, mun ahdistus oli syventynyt ja mun oli vaikea niinku nähdä mun elämällä mitään merkitystä, niin sitten mä menin niin kuin, mä revin niin kuin sen mun takin auki ja menin nöyremmin hakemaan apua ja sitten mä aloin antaa enemmän itsestäni siihen, koska mä olin niin suuressa hädässä oman elämäni kanssa. Mm. Puhutaan siellä jossain vuonna 2009 tai jotain sellaista. Niin se prosessi on ollut tosi pitkä, mutta se kertoo mulle siitä, että miten syvässä se problematiikka on ja miten vahvasti, miten se on rakentunut nimenomaan osaksi identiteettiä. Ja sen takia sitä ei voinut niin kuin pelkällä jollain tietämisellä ratkaista. Et jotkut asiat on sellaisia, että me saadaan joku oivallus ja se oivallus sitten jotenkin sisäistyy. Mutta silloin kun se on rakenteellista, niin se vaatii... Se joku oivallus on vasta se ihan ensimmäinen askel ja sitten siihen tarvitaan todella iso muutos, että se lähtee muuttumaan ja siinä tapahtuu niin kuin jotenkin, mä sanoisin niin, että niin kuin, no, jotenkin kliseinen sana, mutta uudesti syntyminen, että mä lähdin syntymään uudestaan siksi ihmiseksi, joka on aikanaan syntynyt, josta mulla ei ollut mitään käsitystä, että kuka on syntynyt.
Sulla on ollut aikaa sitä kuunnella, että kuka sä oot siinä sun elämässä. Tuntuuko se vähän siltä myöskin?
En mä käynyt tuommoista niin kuin mitään, ei ole mitään. Ei. En mä tiedä, oliko mua olemassa edes. Että mä luulen, että se on enemmän jotain sen kaltaista, että ihminen ei ikään kuin ole olemassa, vaikka täällä fyysisesti joku kävelee. Mutta ei ole kokemusta siitä, että minuus on olemassa. Se on jotain sen kaltaista. Nyt kun mä katson niin kun sitä niin kun prosessina omaa tai mitä mä näen työssäni.
Puhutaan identiteetistä, puhutaan tietoisuudesta, eli puhutaan niin kun tosi isoista, syvistä asioista ja meitä kaikkia koskettavista. Nyt jos me ollaan puhuttu tästä sun tarinasta ja nyt jos mietitään vähän niin kuin vaihdetaan näkövinkkeliä, että sä katot niin kuin terapeutin näkökulmasta ja sä koulutat ja sun luona käy paljon ihmisiä, keillä on uupumusta ja haasteita samantyyppisiä tai erityyppisiä, missä itse oot ollut, niin miten sä luonnehtisit, sä äsken puhuit tuosta, että ne on niinku rakenteellisia, ne niinku, tämä ongelma, niin kuinka yleistä se on?
No, kuinka yleistä on se, että se on niinku, voitko vielä vähän täsmentää?
No, kun sä avasit niin. Sitä just, että niinku, se ei ollut mikään semmoinen niinku naps-oivallus, vaan että se oli se niinku syvä arvottomuuden tunne ja se niin kuin työllä niin kuin arvon hankkiminen ja muut, että se on niin kuin sinne syvälle identiteettiin pureutunut se asia, niin miten sä näet, että onko tämä samantyyppiset niin kuin rakenteelliset haasteet tässä mielessä niin yleisiä?
Niin kuin kun puhutaan työuupumuksesta.
Niin, kun puhutaan uupumuksesta, kyllä.
Joo. No kyllä mä niin kuin ajattelen niin, että lähtökohtaisesti siihen on joku tämmöinen niin kuin yksilöön liittyvä psyykkinen tekijä, joka johtaa siihen, että se työuupumus on mahdollista. Ja siinä voin ajatella niin kuin rakenteellisena tai identiteettiin liittyvänä tekijänä sellaisen, että esimerkiksi, että en koe olevani rakastettu. Se on niin kuin meidän ihmisyyden, me ollaan niin kuin ytimessä. Ja jos ihminen ei koe olevansa rakastettu, niin silloin, ja tämähän ei ole niin kuin objektiivisesti määritettävä asia, vaan tämä on subjektiivinen kokemus. Mm. Niin silloin hän ei ole arvokas. Ja kun ihminen ei ole, koe olevansa arvokas, niin hän toimii itseään kohtaan niin, joten hänellä ei ole suhdetta itsensä, jossa arvostaa omaa aikaa, arvostaa oman kehon viestejä, kuten vaikka, että nostaa liikaa. Yksinkertainen pieni asia, että nostaa niin paljon fyysisesti, että rikkoo selän. Mm-hmm. Ohittaa niin kuin tällaisia viestejä. Ei arvosta omaa unta, ei arvosta omaa hermostoa, että hei, että onko mun hermosto niin kuin optimaalinen tai ylivireystilassa tai vaan sitten juo energiajuomaa, että jaksaa vielä enemmän. Eikä nämä tällaiset, niin kuin, yleensä se ei niin kuin mene kerrasta rikki, että ihminen on kuitenkin sillä joustava psyykkisesti ja fyysisesti, että kestää niin kuin, no toki nyt joku nostaminen voi rikkoa kerralla, mutta jos puhutaan energiajuoman juomisesta ja hermosta, niin kuin vireystilan ylläpidosta sillä, niin se ei, niin kuin, se ei tuhoa ihmistä mitenkään kerralla, mutta ongelmahan ei olekaan siinä, vaan siinä, että se toistuu ja jatkuu, niin mitä tuhoa se sitten tekee. Niin mä ajattelen, että tämä liittyy siihen ihmisen psyykkeeseen, siihen identiteettiin. Ja tämä on niin kuin sitten, jos olet niin kuin työntekijän roolissa tai yrittäjän roolissa, niin tällaisesta esimerkiksi, tällaisesta ominaisuudesta käsin, niin se saa sut tekemään, ylittämään itsesi ja siitä muodostuu toimintakulttuuri. Esimerkiksi yrittäjänä, niin kun mä toimin näin, niin siitä muodostui toimintakulttuuri mun yrityksessä, jonka myötä tämä yritys, se oli tosi epäterve, mitä mun yrityksessä tapahtui, että tämä toimintakulttuuri laajeni mun työntekijöihin, koska siitä muodostui tämmöinen malli oppimisen kautta, tämmöinen ihannointi. Mm. Työntekijän roolista käsin, jos sulla on tällainen ominaisuus, jos nyt sanon näin, ongelma, niin se näyttäytyy sitten miellyttämisenä, ja kun ei mikään työmäärä riitä, se ei koskaan lopu se työmäärä, että jos tämä on sun strategia, niin sä et koskaan saa tehtyä kaikki niin hyvin ja niin, että se loppuisi, koska sitten kun sä teet oikein hyvin, niin sulle annetaan lisää, joten niin. Se niinku ruokkii sitä.
Totta.
Tai jos sulla on tämä problematiikka esimiesasemassa, niin sä levität sitä siihen työyhteisöön. Ja sitä kautta niin työyhteisöt ei ole terveitä.
Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.
Mun mielestä Maria tosi hienoa, että sä sanot tämän näin selkeästi tämän sun tarinan kautta. Mä teen valmennusta ja tunnelukkoterapiaa ja paljon myös niin kuin esihenkilöille ja johtajille. Ja tämä on mun mielestä niin tärkeä pointti, että se vastuu siellä johtoportaassa on aika iso, koska se lähtee leviämään se kulttuuri sieltä käsin, mikä tavallaan on niin kuin sallittua ja mikä ei. Ja me niin kuin just kuten sanoit, mallioppimisen kautta sitten niin kuin lähdetään toimimaan siellä. Elikkä niin kuin se.
Ja sen lisäksi, että työntekijät ovat riippuvaisia tästä, miten johto toimii, niin työntekijöillä usein on siellä omalla taustalla tätä riittämättömyyttä eri asteisina, joka sit ruokkii tätä. Että se on niin kuin, se on, vaikka me ollaan tasa-arvoisia ihmisiä ja me ollaan aikuisia ja jokainen on vastuussa omista valinnoista, että miten työssä tekee, mutta sitä kautta niin kuin tätä kokonaisuutta ajatellen, niin on hyvin tärkeää, että esimiesasemassa olevat tai ihmiset niin tekisi tätä työtä itsensä kanssa, koska sen vaikutus on niin paljon suurempi sekä hyvässä että huonossa, jos on tämä problematiikka niin kuin niitä työntekijöitä kohtaan, niin silloin jos näkee vaikka työntekijöillä tämän, niin tietää, että tällä ei ole niin kuin pitkä. Täällä on huonot seuraukset, jos tämä ihminen jatkaa näin. Että jos tämä työntekijä on arvokas tälle organisaatiolle, niin mun täytyy huolehtia, että tämä ihminen säilyy työkykyisenä.
Niin, eikä vaan laiteta koko ajan lisää töitä. Ja.
Ja jotenkin voi jopa auttaa tunnistaa tämän problematiikan.
Kyllä, ehdottomasti kestäviä.
Miten se onnistuu?
Ja sitten niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, niin jos ajatellaan työntekijän rooli, että siitä otetaan kaikki siitä ihmisestä, niin kuin ravihevosesta, niin sen jälkeen sille ihmiselle, siitä ihmiselle ei ole arvoa, sitten se voidaan laittaa johonkin kiertoon ja sitten meillä kulkee täällä niin kuin entisiä ravihevosia siinä yhteiskunnassa, mutta se on niin kuin kuitenkin me sahataan omaa oksaa siinä, että me emme myöskään, jos emme huolehdi omista työntekijöistä jokainen, niin yhtä lailla me osallistumme silloin tähän. Jotenkin voisiko sanoa hyväksi käyttöön, mutta se ei poista yksilön vastuuta siitä itsestään, että siitähän se lähtee.
No kyllä, sun sivuilla luki, kävin siellä kurkkaamassa, niin siellä luki jotenkin siihen tyyliin, että sun oma tarina niin kuin, odotas nyt, uhrimallista pois. Niin, avaako vähän tätä, että mitä sä sillä tarkoitat?
Joo, siellä lukee, jos muistan, niin siellä lukee niin, että uhrista selviytyjäksi ja edelleen eläväksi.
Joo, näin se taisi olla.
Joo.
Kokonaisvaltaiseksi ihmiseksi.
Tai joo, kokonaiseksi, just. Joo. No elävä tarkoittaa mulle sitä, että on yhteydessä itseensä ja kokee itsensä arvokkaaksi ihmiseksi ilman mitään suoritusta. Suorituksia. Ihmisarvo on olemassa. Ihminen on emotionaalisesti kokee itsessään turvallisuutta, että on kokee turvaa itsessään, ei tarvitse hakea ja koko ajan hakea ja skannata ympäristöä, että millä tavalla toimien olen turvassa, vaan se jotenkin niin kuin sisäinen lähde, sellainen, että on syntynyt ihmiseen sellainen lähde, joka tuottaa rakkautta ja turvaa niin, että kun se lähde, että kun on yhteydessä siihen lähteeseen, jossa on sitä rakkautta, niin silloin voi antaa ja jakaa sitä ympärille niin, että se ei ole mitään, missä joutuu luopumaan itsestään. Että kun rakastaa ja on turvassa, niin ei tarvi antaessaan luopua itsestään yhtään mistään, eli ei uhraudu. Että se ei ole altruistista välittämistä. Ja silloin, kun ihminen on tällaisessa turvassa, niin hän on luova ja spontaani.
Halleluja.
Halleluja. Ja tämän vastakohta, ja sitten jos näkisi sitä niin kuin janana, että täällä oikeassa reunassa on tämmöinen kukoistava ihminen. Että jos ajatellaan, mä aina otan esimerkkejä luonnosta, kun mä oon aikanaan sitä kautta jotenkin löytänyt sille olemassaololleni oikeutuksen silloin vaikeina aikoina. Että kun mä oon nähnyt jonkun puun tai kukan, niin mä niin kuin oon kattonut, että toikin niin kuin saa olla. Että miksi mä en saa. Ja sitten jotenkin löytänyt sen, että saan minä. Että mä oon tänne luotu, niin mä saan olla olemassa, mutta se on niinku herättänyt niinku mut kohtaamaan sen. Niin jos täällä Jannan oikeassa päässä on tämmönen kukoistava, elävä, spontaani, virtaava ihminen, joka on yhteydessä rakkauteen ja on turvassa itsessään, niin sitten täällä Jannan toisessa päässä on tää uhri, eli joka kokee itsensä uhriksi ja koska on se kokemus, että on uhri, niin se myös vahvistaa ympäristölle sitä uhriutta. Ja se on semmoinen noidankehä, joka niin kuin itseään toteuttava ennuste, että sitten tapahtuu niitä asioita, mikä johtaa siihen, että syrjäytyy yhä syvemmin tai jotenkin niin kuin käy huonosti toistuvasti. Ja se on se, niin kuin se uhriuden kokemus, että minulle tapahtuu, minulle tehdään. Sitten tässä keskellä on jotenkin tosi laaja tämmöinen selviytymistila. Ja mä ajattelen, että meidän yhteiskunta ja ihmiskuntakin tällä hetkellä elää aika paljon selviytymistilassa. Ja yksilöt sitä kautta, koska me ollaan niin kuin yksilötasolla, me ollaan yksilö vaikuttaa niin kuin perhosen siiven iskun lailla ihmiskuntaan. Et me emme ole ulkopuolisia tästä yhteiskunnasta, missä me eletään. Mutta että näen, että se tässä on, niin kuin, tämä on jotenkin tosi suuri alue tällä hetkellä, että tällä on, niin kuin, tällä on niin kuin iso, tämä on iso tämä palkki, tämä selviytymistilapalkki. Että on ihmisiä, jotka ovat yhteydessä tänne kukoistukseen ja elävään itsessään ja rakkauteen. Mutta tämä selviytymistilapalkki on tosi valtava tällä hetkellä ja on iso uhka, että se niin kuin, että ihmisiä tippuu tänne uhriuteen, jolloin elämä ei ole enää, oman elämänsä luoja.
Eli tämä uhri, tavallaan, sä puhuit siitä vastuunotosta.
Joo.
Niin sehän voi tuntua jollekin, kun on uupumusta, mullakin on ollut, niin se tuntuu raskalta siinä vaiheessa, että mun, jos joku sanoo, että nyt pitäisi niin kuin yksilön kantaa vastuu tässä vielä.
Joo.
Niin mitä sä ajattelet tästä?
Joo, yksilön kantaa vastuuta omasta hyvinvoinnista. Ja se onkin se vaikeus, että jos meillä on meidän yhteiskunta on selviytymistilassa. Että kaikki strategiat jyllää. Elikkä, että ei ole, että jo, että ihminen joutuu ohittaa lähimmäisen, koska täytyy selviytyä. Ja kun sitä tapahtuu työpaikoilla ja tässä yhteiskunnassa, että meillä ei ole aikaa kohdata ihminen ja pysähtyä toisen äärelle. Me juostaan ohi, koska on koko ajan on niin kiire tai on niin ahdistunut tai on niin paljon lupauksia johonkin tai on niin vähän rahaa tai mitä ne ikinä onkaan, niin me, ne kaikki niin kuin, strategiat ja se vähän semmoinen hätätila, niin se ohittaa sen, mitä tässä nyt tapahtuu. Ihan niin kuin tosi pienissä yksityiskohdissa, että miten aikuinen ihminen vaikka kohtaa lapsen, sen lapsen hädän äärellä, sen lapsen kokemuksen äärellä, että onko tässä tilaa tämän lapsen kokemukselle, että se tulee kuulluksi vai painetaanko se pois, että rauhoitu, ei tarvii, älä itke tai mitä se ikinä onkaan, että onko siinä niin kuin tilaa sen yksilön kokemukselle, niin se voidaan kokea uhkana, koska se oma ei ole. Koska ei voi hyvin, ei pysty ottaa vastaan. Ja tämä tapahtuu sitten työpaikoilla laajennettuna sitten koko yhteiskunnassa. Niin koska itse ei voi hyvin, niin ei pysty ottaa vastaan toista. Niin me kaikki tarvitaan sitä, että me tullaan nähdyksi, että me saadaan niin kuin ulkoa se rakastetuksi tulemisen kokemus, että meissä syntyy se lähde itsessämme, että me pystytään luomaan sitä rakkautta ja jotenkin jakaa sitä. Parhaimmillaan me saadaan se varhaisissa vuorovaikutussuhteissa riittävästi, mutta kun me emme saa sitä riittävästi, niin me jäädään kantamaan sitä kaipuuta ja me yritetään kurottaa ihmisiä kohti jatkuvasti, kroonisesti. Jos emme me saa sitä ulkoa päin, sitä rakkauden kokemusta, niin me kurotetaan näihin strategioihin, alkoholiin tai työhön tai uskonnollisuuteen tai mitä näitä on. Ja sitten kuitenkin, kun me aikuisena ollaan kuljettu nämä polut loppuun, että me emme ole löytäneet sitä uskonnosta tai työstä tai alkoholista, niin me joudumme kääntyä takaisin niin kuin sinne sisään ja me joudutaan löytää se aikuinen meistä, se joka antaa sille lapselle, sisäiselle turvattomalle lapselle sen rakkauden kokemuksen. Ja tässä on se paradoksi, että sen myötä me pystymme näkemään myös toisten ihmisten hädän ja sen, että mistä käsin ihmiset reagoi ja me voimme silti rakastaa. Parhaimmillaan sitten me saadaan aikuisena näitä korvaavia kokemuksia tämän myötä. Että kun joku ihminen on yhteydessä tähän rakkauteen ja me saadaan kohdata sellainen ihminen, niin me saadaan sellainen rakkaudellisuuden kokemus, mitä me ollaan joskus jääty vaille. Ja kun me saadaan se kokemus, niin se tähti syttyy myös meissä. Ja sitten me luodaan ympärillemme. Niin kuin ihminen luo aina ympärilleen, niin spiraalin lailla laajenee sitä, mitä hän on. Ei sitä, mitä hän tekee, vaan sitä, mitä hän on. Ja sen takia jokainen yksilö on tärkeä, että mitä siinä niin kuin välittyy eteenpäin.
Kyllä, ja auttamalla itseä auttaa samalla sitten myös muita tällä tavalla.
Joo, että se, se on juuri näin, että jotenkin niin kuin näissä vanhoissa sukupolvissa on paljon sitä, että se on itsekästä.
Mm. Kyllä.
Että tosi paljon meidän niin kuin kulttuuriperimässä on sitä, että on itsekästä auttaa itseään. Mm. Meidän käsitys niin kuin rakkaudesta tai välittämisestä on meidän kulttuurissa semmoinen aika altruistinen.
Kyllä. Ohrautuva ja tämmöinen, kyllä. Kyllä.
Wow. Mm. Hienosti kyllä osaat sanottaa näitä asioita. Kun sä kerroit, että sulla oli itsellä sitä riittämättömyyttä, niin miten se vaikutti sulla esimerkiksi ihmissuhteisiin? Miten se näkyy siellä? Jos se näkyy myös siinä työnteossa, niin miten sitten ihmissuhteessa?
No, vaikea luoda intiimiä, enkä tarkoita tällä seksuaalista, vaan niin kuin intiimejä ihmissuhteita.
Niin kuin läheistä.
Läheistä, niin. Vaikea luoda tosi läheisiä ihmissuhteita, koska ei koe, jos nyt sanoo yleisellä tasolla, niin silloin ihminen ei koe olevansa arvokas sellaisena kuin on siihen. Voi arvottaa toiset ihmiset niin, että ei koe, että on heidän arvoinen, ja se voi johtaa esimerkiksi sellaisen, niin kuin vaikka mun kohdalla silloin johti, että mä en uskaltanut niin kuin, mä en asettunut haavoittuvaiseksi, eli mä en ottanut ihmisiin yhteyttä esimerkiksi, vaan mä odotin aina, että se yhteydenpito ja yhteys tulee muualta. Ja sitä kautta, kun se joku ihminen on muhun yhteydessä, niin se määrittää mun arvoa. Ja mä voin odottaa vaikka puoli vuotta ja jotenkin tarkastella sitä toista, että siitä ei ole kuulunut mitään. Ja sitten jos hän ottaa, niin mä oon tosi kiitollinen ja iloinen, mutta mä arvotan niin kuin omaa arvoani sille ihmiselle niin suhteessa siihen, miten hän toimii, eikä niin, että mä tutkisin itseäni.
Niin,
ja, mutta kun mulla on oma arvo itsessäni, niin mä oon yhteydessä kaikkiin ihmisiin, ketä mä haluun. Niin.
Tämä on mielenkiintoista.
Ja ilmaisen oman tarpeeni ja haluni.
No, kun mä,
mä kaipaan sua vaikka.
Joo. No, kun mä oon ihmetellyt, on semmoisia ihmisiä, joista ei kuulu, niin tästäkö se niin kuin johtuu, että heidän on vaikea sitten, mikä se on siis se ydin pelko tai tarve siellä, miksi sä et voi ottaa muihin ihmisiin yhteyttä, vaan sä odottelet, että se puhelin soi?
No, mä ajattelen just tämä arvottomuus. Eli oma arvo rakentuu sen kautta, mitä eli ulkoa ohjautuvuus. Mm. Että oma arvo rakentuu sen kautta, mitä ulkoa peilautuu minuun. Mutta kun ei ole sitä sisäistä arvoa. Ja siinä puhutaan siitä rakkaudesta.
Just näin.
Eli olenko rakkauden arvoinen? Ja se rakkaus määrittyy sitä kautta, kun ihminen ottaa minun yhteen.
Ulkopuolelta tapahtuu. Mitä tämmöisessä, onko sulla, kun sä oot terapeutti, olet kuitenkin terapeutti, niin miten sitä voisi lähteä harjoittelemaan? Pitäisikö se ottaa se puhelin käteen ja lähteä vähän? Vai?
Niin, no siis tässä kohtaa mulla tulee mieleen tämä mukavuusalue ja epämukavuusalue. Eli kehittyminen tapahtuu siellä mukavuusalueen ja epämukavuusalueen laidalla. Että jos sä ohitat itsesi tässä, niin se ei auta. Että monesti näihin voi liittyä sellaista rajattomuutta, semmoista epävakautta, niin kuin rajattomuutta, että just tähän itsensä ohittamiseen. Niin se ei niin kuin sitten ratkea sillä, että ottaa puhelimen ja lähtee soittelemaan sinne tänne, koska sieltä sitten varmasti tulee hylkäämiskokemuksia. Mm. Koska jos susta ei ole kuulunut mitään, tai sä soittelet ihmisille, jotka hämmentyy, tai niin mä en voi jotenkin niin kuin ohjata, että toimin näin. että siellä olisi vaan sit sylit avoinna, eikä siellä välttämättä ole ihmisillä ymmärrystä, eikä sitä kautta saa sitä sylin kokemusta. Mutta ei myöskään se, että pysyy aina siellä psyykkisellä mukavuusalueella. Niin sehän, kun pysyt siellä mukavuusalueella, niin se sun mukavuusalue pienenee koko ajan. Joten se tietoisuus tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että sä hakeudut sinne laidalle. Että sä vaikka mietit, että kuka voisi olla se, kelle mä voisin puhua tästä. Ja mä teen tämän tietoisen valinnan nyt. Mä soitan tolle ja mä kerron tämän, että mä oon odottanut sulta tällaista. Ja nyt mä ymmärrän, että tämä liittyy siihen, että mä kaipaan tätä rakkautta niin kuin ulkopuolelta. Tai jos rakkaus on liian voimakas sana, niin sit mikä on se, mitä nyt itse
kaipaa ystävyyttä, kaipaa välittämistä.
Niin, ja että mä huomaan ja mä haluan ottaa vastuun siitä, että mä tarvin sitä ulkoa. Että mä en, niin kuin, että mä en ole niin kuin löytänyt sitä itsestäni.
Oikein varmasti.
Siinä oli sanat valmiiksi, Marian suusta.
Kyllä, kyllä. Uupua voi monesta asiasta työstä, mutta uupua voi myös vaikeista elämän ihmissuhteista tai arvoristiriidasta tai merkityksettömyydestä tai tämän tyyppisistä asioista. Niin miten sun, onko sun tarinassa jotain tällaisia elementtejä vai onko siellä niin kun se työuupumus ollut se niin kun kaikista merkittävin asia?
Ehkä mä sanoisin enemmän, että sille ei ole kysymys siitä työstä, että et se on vaan ollut strategia se työ. Että niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että se on liittynyt siihen, että on löytänyt keinon, eli strategian lunastaa oikeutusta olemassaololleni. Että tänä päivänä työ on mulle työ, josta mä oon tosi kiitollinen ja mä rakastan työtäni ja teen sitä. Saan rahaa ja elätän perheeni, mutta silloin siitä epäterveestä niin kuin suhteeseen liittyy se, että mä niin kuin syvästi lunastin oikeutusta sille, että olemassaololleni täällä maapallolla. Ja silloin siihen liittyy sellaisia asioita, että pitää menestyä ja pitää olla hyvä ja pitää jotenkin niin kuin näyttää muille ja ei saa epäonnistua ja se muuttuu niin kuin epäinhimilliseksi. Se muuttuu sellaisen, niin kuin siinä on se kilpailu, joka ei ole inhimillistä. Ja silloin ihminen niin kuin menee yhä kauemmas itsestään ja tarvitaan ego. Ja se muuttuu myös tosi egocentriseksi, että se pyörii niin kuin itsen ympärillä, että kaikki on mun ympärillä, että mä pärjään ja mä menestyn ja mä en epäonnistu. Ja mä, niin se, mitä kauemmas se menee, mitä kauempana se on siitä niin kuin itsestä, niin sitä vaikeampi on ymmärtää, että se on strategia. Mutta se, että se nyt me puhutaan työstä, niin se on vaan yksi keino. Ei se ole. Mä unohdin jo, mitä sä kysyit. Mä jotain tässä.
Hyvä vastaus. Niin. Tavallaan niin kun, siis sitä tässä vaan kysyin, että kun se, että jos me toimitaan vastoin itseä ja näin, niin me uuvutaan. Ja se voi näyttäytyä monin tavoin elämässä. Niin kun, et ei välttämättä niin, että tekee liikaa töitä, vaan se voi olla, niin kun, että elät ihmissuhteessa, jossa sun ei pitäisi olla.
Juuri näin. Ja siihen liittyy se rajattomuus. Okei, kun mä sanoin äsken, että rajattomuus liittyy keskeisesti tähän uupumukseen. Eli kun ei ole ne terveet rajat. Ei ole erillisyys toisista ihmisistä. Ja se alhainen omanarvon tunne liittyy keskeisesti tähän rajattomuuteen. Että toimii rajattomasti suhteessa itseen ja myös sitä kautta aina väistämättä toisiin. Niin se alhainen oman arvon tunne, eli sen alla tämä kokemus, että en ole rakastettu, niin ohjaa siihen, että voi uupua ihan missä vaan. Koska se, että jos sä uuvut parisuhteessa, jossa sun ei pitäisi olla, niin siihen liittyy se rajattomuus, että ei ole se arvo, joka asettaisi sen rajan, että mua ei kohdella näin tai että mä en voi kohdella sua noin, mulla tulee siitä paha olo.
Just näin. Sun sivuilla oli myös näitä teemoja, minkä kanssa sä työskentelet ja tavallaan...
Pitkä lista,
joo, että mistä sulla on niinku omakohtaista kokemusta, jonka kautta sä koet, että oot just niinku hyvä rinnallakulkija ja auttaja. Ja täällä oli tämmöisiä, kun tosiaan työuupumus ja masennus, itsemurha ja sen uhka, epäterve narsismi, uhridynamiikka parisuhteessa ja näin. Eli aikamoisia kokemuksia. Tämä lista tosiaan jatkuu vielä. Tästä jotenkin mulle herää se fiilis, tai se ajatus siitä, että miten me voidaan niinku kääntää ja löytää niistä meidän elämän omista vaikeuksista, niin kun me niistä niinku ikään kuin selviydytään, niin miten me voidaan sitä kautta auttaa tosi paljon muita ihmisiä, kun me tiedetään, me ollaan kuljettu se sama tie läpi ja voidaan ikään kuin, niin kuin jakaa sitten niitä, sitä, niin kuin meillä on samastumispinta siihen ihmiseen, joka kokee sitä samantyyppistä asiaa ja näin, että se niin kuin on iso voimavara,
kyllä,
että näitä kokemuksia on.
Näin mä oon sen nähnyt työssäni, että mä koen, että mulla on sitä kautta niin kuin, vähän niin kuin kahdet lasit. Et toiset lasit on ne, joilla näkee asioita niin kuin teoreettisista viitekehyksistä, niin mä voin katsoa, että miltä tämä näyttää tästä. Ja se teoria tuo siihen sen tuen, että mun omat kokemukset tai asiakkaan kokemukset ei jotenkin niin kuin tuu siihen mun ja asiakkaan väliin, vaan mä ymmärrän eri, kun mä tarkastelen tätä tilannetta, tätä asiaa eri teoreettisista viitekehyksistä, niin se auttaa mua ymmärtämään tätä objektiivisemmin. Mutta se oma kokemus jostain, on se sitten oma tai joku lähipiirin, tai että mulla on joku niin kuin siihen pinta, niin se on mulle... se on mulle tosi syvä niin kuin semmoinen empatian työkalu, että mulla on sitä kautta mahdollisuus asettua toisen asemaan ja kokea sitä, mitä toinen ihminen on kokenut tai kokee. Ja sitä kautta ihmisellä tulee se nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus, joka kuitenkin niin kuin käsittääkseni on kaikista tärkein esimerkiksi terapian vaikuttavuuteen määrittävä tekijä, niin on sen asiakkaan ja terapeutin suhde ja mitä siinä tapahtuu. Että mitä se mahdollistaa.
Se on varmasti just näin ja varmasti kaikille tuo myös niinku semmoista, ehkä kuulijoillekin voi tuoda sellaista vähän näkökulmaa siihen, että jos elämässä on nyt käynnissä jotain tosi vaikeita jaksoja ja haasteita, niin se, että niistä voi olla sitten vielä paljon ammennettavaa hyvää itselle ja muille sitten jälkikäteen.
Ihana toi, miten sä toit sen tähän, koska juuri näin se on. Mm. Että mitä jotenkin niinku suuremman vaikeuden sä pystyt työstämään, niin sitä suurempi voimavara ja sitä suurempi työkalu se on sun omassa elämässä tulevaisuudessa. Mm. Niin kuin sitä suurempi mahdollisuus. Että mitä suurempi varjo, sitä suurempi valo.
Mm. Kyllä. Mm.
Niin, kyllä. Samaa mieltä. Kyllä. Joo, vaikka sitä ei siinä hetkessä, kun on siellä tuskassa, on se sitten uupumus tai masennus tai avioero tai mikä tahansa, niin ei sitä silloin kiittele. Että hieno kokemus, että tästä varmaan joskus vielä hyötyä, mutta ehkä sen jälkeen, että itsekin nuorempana koin masennuksen ja siitä jäi käteen se, nuorena jo ajattelin niin, että jos joku kokee tämän joskus, niin mä voin sanoa hälle, että mä tiedän miltä susta tuntuu, koska mä olisin halunnut, että joku olisi mulle sen sanonut. Kukaan ei sitä sanonut.
Joo, ja mulla on tänä keväänä ollut, en tiedä valehtelenko, kun en nyt muista, mutta mulla on sellainen tunne, että mulla on tänä keväänä niin kuin ensimmäistä kertaa tosi syvästi sellainen kokemus, että tässä hetkessä olevat vaikeudet, niin mulla on kiitollisuus niihin. Että kyllä mä oon pystynyt pitkään vuosikausia tuntemaan kiitollisuutta niitä vaikeuksia kohtaan, jotka on menneisyydessä. Mutta mä oon ollut yhtä armoton ja jotenkin niin kuin tunnetaso lahdistunut niistä vaikeuksista, jotka on tässä. Että kunhan mä nyt saan tämän vaikeuden tästä pois, niin sitten. Mutta nyt tänä keväänä mä oon pystynyt tuntee kiitollisuutta tässä hetkessä olevista vaikeuksista. Ja se on joku uusi askel, niin mä haluan myös jakaa tämän. Että sekin on mahdollista, koska se on niin kuin itselleni oivallus. Mä en tiedä, onko se kaikille itsestään selvää vai ei, mutta se on ollut mulle ihan valtava kokemus. Kokemuksellinen, koska se tietohan ei riitä. Mutta kun se muuttuu kokemukseksi, kyllä, niin se maailma muuttuu. Et mun identiteetti ei ole sidottu olosuhteisiin.
Just niin,
kokemuksellisella tasolla tietenkin. Mä nyt oon tiennyt sen tosi pitkään niin kuin tiedon tasolla.
Mua kiinnostaa, että kun sulle tulee se vaikeus, se vaikea hetki meille kaikille tulee, joka ikiselle ihmiselle tulee niitä. Mutta se, että jos sä tolleen jo pystyt olemaan sitä kiitollinen, niin mitä sä sanot itselle silloin? Tai millainen se prosessi on?
No tää on niin tuore tää kokemus, että en tiedä ihan uskallanko uskoa tähän. Tulee semmoinen, että onko tää totta.
Toi on mahtavaa. Siis toihan on huikeaa. Niin. Ja se on ollut semmoinen niin kuin työkalu, että sä osaat, ehkä sulla on tapahtunut niin paljon, että sä tietoisesti jo tiedät sen, että tää on hyvä.
Niin jotain semmoista, että kun en ole tähän asti mennessä kuollut niin kuin niihin tapahtumiin tai kyllä, ajatuksiin tai ahdistukseen jossain. Mm. Niin, ja sitten kun on tapahtunut paljon ja sitten niin kun on nähnyt jälkeenpäin niin paljon, miten on sitä voinut hyödyntää, että mä ajattelen vaikka mun työssä, niin on täysin keskeistä, että mulla on nämä elämän kokemukset, että mä todellakin olen tarvinnut tämän kaiken. Ihan siis todellakin. Niin kuin mä sanoin, että mä rakastan työtäni ja koen onnistumisia siinä. niin kuin mä en voi mitään ottaa pois sieltä menneisyydestä. Mä en uskaltaisi ottaa yhtään mitään, niin kuin mitään niitä kivuilijampia kokemuksia, koska jokainen niistä on ollut mulle kyky tavoittaa jonkun toisen ihmisen hätä tai kokemus. Ja mä olisin menettänyt sen yhteyden, jos mulla ei olisi sitä kokemusta.
Juuri näin.
Ja sitä kautta on rakentunut tämä, että jotenkin, mitä tämä antaakaan mulle, joka tuntuu vähän perversiltä. Kun tulee joku ajaa autolla ojaa, niin hetki. Ja sitten on se toinen hetki, että mitä helvettiä mä täällä teen ja miksi mä en toiminut näin ja mitä mä tein väärin. Mutta niin kuin, että siinä on se myös se kiitollisuus niin kuin tässä hetkessä. Mm-hmm. Se on tosi hieno kokemus.
Mm-hmm. Ihan mieletön. Mä mietin nyt sun perustyöpäivää ja elämää verrattuna silloin aikaisemmin, kun nukuit pahvilaatikoiden päällä pari tuntia ja jatkoit töitä. Niin kun sä koet, että sä oot niin kuin uudelleen syntynyt ja muuta, niin miten se niin kuin oikeasti sun elämään nyt mahtuu varmaan jotakin muutakin? Koetko sä, että se on nyt tasapainossa vai pyrkiikö se pääsemään se suorittaja sieltä välillä ottaa niin kuin niskalenkistä kiinni?
Siellä on niitä piirteitä ja vähän paradoksaalista, että mä tuun tähän tänä aamuna, koska mulla on semmoinen 7 päivän työputki takana. Ja mä niin kuin tuossa matkalla vähän itseäni siitä soimasin, mä juttelin ystävän kanssa puhelimessa ja sanoin, että on menossa tämmöiseen ja just tällaisen setin jälkeen, mitä on nyt vetänyt viime koko viikon ja sitten maanantai-aamuna tähän. Niin siinä on niitä piirteitä. Tuossa oli tavallaan vähän ulkoisia tekijöitä, että kun mä oon kouluttajana ihminen tavattavissa koulutuksissa, niin 2 ryhmää, jotka mä oon vetänyt, toisen 4 vuotta ja toisen 2 vuotta, niin ne molemmat päättyi tällä viikolla, niin kuin menneellä viikolla, että he valmistu. Niin oli tosi paljon työtä näiden ryhmien loppuun saattamisessa ja se on sattuma, että ne on nyt samalle viikolle. Mutta se, että kun tekee tämmöisen niin kuin 7 päivän tosi intensiivisen putken, niin kyllä se heti aktivoi sen, että mä alan niin kuin tarkkailemaan itseni, että miten mä voin. Ja kyllä mä niin kuin olin huolissani siitä, että missä hapessa mä tuun tänne tänä aamuna, kun mä näen etukäteen ja katoin tätä viime kulunutta viikkoa. Ja olin kiitollinen tänä aamuna, että hei, että mun ei tarvitse tehdä mitään temppuja, että mä oon kunnossa tulemaan tänne. Mm. Okei, se kahvi, mutta sillain niin kuin, että niin hyvin voi, että mä pystyn suorittamaan tuollaisen työputken, joka ei ole se, miten mä haluan arkeeni elää. Mm. Koska se, että mulla on paljon kirjallisia töitä sen päivän jälkeen, niin mä oon tehnyt myös iltoja. Että en ole nyt niinku 7 päivään niinku liikkunut enempää kuin nämä portaat tänne 5. kerrokseen. Niin mä huohotin tuossa teidän aulassa ihan vaan sen takia, kun ei ole tehnyt mitään. Ja silti voi itsessään hyvin, niin mä ajattelin, että se on itselleni ihan tosi kova suoritus. Mutta mä olin 2 viikkoa hiihtämässä Lapissa maaliskuussa. Niin että myös siihen aikaan elämä ei sisältynyt mitään lomia.
Niin,
ei mitään. Että jos mä lähdin lomalle, niin sitten mä keksin jonkun maahantuontitoiminnan sieltä paikasta. Ja se oli ihan absurdia toimintaa.
Mutta siis mitä sä tarkoitat tempuilla? Että sun ei tarvinnut tehdä mitään temppuja. Mitä temppuja sä oot aiemmin tehnyt sitten, että sä jaksat mennä silloin suoritusmoodissa?
Silloin mä en tehnyt mitään temppuja, siksi mä just olin niin uupunut. Mutta nyt tähän nykyiseen elämänvaiheeseen on paljon liittynyt sellaista, että mä huolehdin niin tarkasti omasta hyvinvoinnista, että mä pysyn niin kuin kunnossa.
Just.
Että mun pitää käydä uimassa, mun pitää käydä kävelemässä, mun pitää syödä näin, mä en voi syödä tota.
Joo.
Että mä oon ollut tosi huolissani siitä, että mä näen ihmisiä vaikka, jotka vaikka niin kuin istuu jossain terassilla ja juo olutta. Ja sitten mä niin kuin oon miettinyt, että mä en voi tehdä noin, koska mä en pysy kunnossa, jos mä oon noin jotenkin niin kuin lepsu. Et mun on ollut pakko niin kuin, olla tosi tarkka niiden mun tarpeiden kanssa, niin kuin psyykkisten ja fyysisten tarpeiden kanssa, että se uni ja ruoka. Ja mä olen hyvin tarkka, koska ne on kaikki vaikuttanut, että se mun niin kuin tää koneisto on ollut niin herkkä. Mutta siihen on tullut resilienssiä ja mun ei tarvi enää olla niin tarkka, että mä myös haluan jotenkin luoda uskoa niille, jotka elää tosi jotenkin kontrolloidusti pysyäkseen kunnossa ihmisenä. Niin siihen tulee myös omalla kohdallani, voin sanoa ainakin, että on tullut se hyvinvoinnin vaihe, jolloin mun ei tarvi enää olla niin puritaaninen voidakseni hyvin. Mutta se uupumus, kun se on niin pitkäaikaista ja se on niin kumuloitunut, niin sen prosessin niin kuin paraneminen on hyvin hidas.
Kyllä, tämä oli tosi tärkeä pointti ja mä oon ihan saman todennut käytännössä oman itseni kanssa, että se niin kuin hermoston toipuminen kestää aika pitkään ja sitten siinä menee pitkän aikaa niin, että niin kuin aina kun tulee joku uusi juttu, niin putoo niin kuin uudestaan sinne, mutta sitten pikkuhiljaa se rupeaa jotenkin kestämään paremmin niin, että sitten sä et niin kuin putoakaan ihan samalla lailla kuin tulee joku uusi. Ikään kuin kuormitustekijä siihen ja se rupeaa se kunto vähän niin kuin kestää niin kuin jollain urheilijalla just joku kunto, että se on niin kuin täytyy.
Et pari vuotta sitten niin mä olisin käynyt eilen infrasaunassa tänä aamulla Neurosonikissa ja Avannossa ja niin kuin siis että mä jotenkin, että mun hermosto on optimaalinen ja nyt mä oon ihan ok ja kaikki on ihan hyvin ilman, että mä oon niin kuin tehnyt sitä.
Ja se tulee susta läpi, että heti kun sä tulit tänne, niin sä tämmönen rauha tuli tähän tilaan ja jotenkin niin kuin tässä on helppo istua sun kanssa.
Että kiitos.
Meidän hermostothan lukee ja skannaa toinen toisiaan ja aina kun joku ihminen on niin kuin semmoisessa rauhantilassa, niin se välittyy.
Paitsi että mun hermosto on kyllä aika vireä tällä hetkellä, että on aika jännä.
Mutta siinäkin tapauksessa susta tulee rauhaa.
Se on aika ylhäällä niin kuin mun, että jotenkin
sun skaalalla.
Niin, jos se on täällä, niin mä oon aika täällä. Joo. Mutta kuitenkin, ehkä se on just sitä resilienssiä sitten.
Niin. Kyllä. Sä pystyt omaa tätä termostaattia niin kuin lukemaan, miten se menee siellä.
Joo. Ja se on hyvä, hyvä kyllä jotenkin olla tietoinen siitä vähän, että missä mä menen tällä hetkellä hermostoni kanssa. Ei sitä tarvi välttämättä toisille kertoa, niin. mutta tässä yhteydessä nyt kerron, en mä sitä niin kuin jotenkin arjessa sanota, mutta tässä yhteydessä. Totta kai tämä on jännittävä tilanne.
Niin.
Mä oon tullut ajanut vieraan paikkaan ja tullut ekaa kertaa tähän taloon ja mä kohtaan vieraita ihmisiä ekan kerran. Ei se ole niin kuin ihmiselle luonnollista, että ihminen on niin kuin elänyt siellä omassa pienessä laumassa. Niin ne kaikki niin kuin, virittää sitä hermostoa. Mutta se riittää, että on tietoinen siitä.
Kyllä. Aika kuule menee tässä näin. Tässä on kohta kuule tunteroinen höpötelty.
No kyllä.
Päästy vasta vauhtiin.
No se on näin, vitsi. Mä mietin sellaista, että kun tosiaan uupumus on tänä päivänä niin tosi valitettavan yleistä ja varmasti monella kuulijalla siellä jonkunlaista vähintäänkin historiaa, jos ei tämän hetken ongelmaa ole. Niin miten, millä tavalla me voitaisiin nyt tähän niin kuin loppuun tuoda toivoa ja jotain sellaista niin kuin toivoa ja työkaluja ihmiselle, joka tällä hetkellä ehkä taistelee näiden asioiden kanssa. Niin mitä sä haluaisit jakaa?
Tosi iso kysymys. Mä toivon, että kuulija olisi saanut tästä, mitä me ollaan puhuttu. Ennen kaikkea siitä keskustelusta, mitä liittyy oman arvon tunteeseen ja siihen rakkauteen. Että oman arvon tunne ei ole jotain sellaista, joka niin kuin oman arvon tuntoinen ihminen ei ole jotain sellaista, joka ohittaa toisia. Että siitä ei tarvitse olla huolissaan, vaan se on sellainen, joka ei ohita itseään. Ja kun ei ohita itseään, niin syntyy niin kuin sieltä rakkauden oman arvon kokemuksesta, siitä rakkauden kokemuksesta syntyy se arvo myös toisiin ihmisiin kohtaan. Eli se oman arvon tunne on edellytys sille, että on aito, että on kyky nähdä aidosti toiset ihmiset arvokkaana. Ja mä ajattelen, että tämä on varmaan, että se on aika siellä ytimessä. Ja sitten jotenkin se, ehkä jotain tällaisia haluan tuoda, että se, että hyvinvointi on, tai mä näen hyvinvoinnin psyykkisenä, fyysisenä, sosiaalisena. Niin, että voit tutkia, että miten sä voit sun mielen tasolla ja miten sä voit sun kehon tasolla ja miten sä voit sun sosiaalisissa suhteissa. Miten sä voit tehdä? Miten sä voit auttaa itseäsi jotenkin näillä tasoilla, jos annat, jotenkin katsot asiaa siitä näkökulmasta, että kun sä teet itsellesi hyvää, niin sun rakentuu kyky myös niin kun tehdä hyvää sun ympäristölle. Ja sitten se ymmärrys, että mä en ole täällä yksilö, että mä olen yksilö, mutta mä oon myös osa perhettä, mä oon osa sukua, mä oon osa yhteisöä, työyhteisöä, mä oon osa yhteiskuntaa, mä oon osa ihmiskuntaa ja nämä kaikki minuun vaikuttaa. Ja että mä myös kannan tosi paljon tässä hetkessä mun kehossa ja mielessä jotain menneisyydestä, enkä ainoastaan sitä kaikkea, mitä on tapahtunut mun elämässä, vaan mä kannan myös niin kuin kaikkea sellaista, mitä vanhemmat on sijoittanut minuun omasta elämästään ja sieltä sukuhistoriasta ja ylisukupolvisesti sellaista, mitä he ei ole pystynyt käsittelemään. Eli että mä en ole niin kuin yksinäinen saari, vaan että se, mitä mä kannan, niin siihen on tosi vahva perimä myös. Joka ei tarkoita sitä, että mun ei tarvitsisi ottaa vastuuta tästä, vaan se jotenkin niin kuin tekee näkyväksi niitä syitä. Ja se, miten mä voin, tämä uupumus, niin on seuraus näistä monista eri syistä. Ja mun ei tarvitsisi sijoittaa tätä syytä joihinkin toisiin ihmisiin, vaikka jotka ei ole pystynyt kantaa vastuuta omasta itsestään, on se sitten työnantaja tai äiti, vaan mä voin ottaa vastuun itsestäni ja luoda itselleni olosuhteet, jossa mä voin hyvin. Ja alkaa rakentamaan sitä, että tämähän on prosessi. Se ei riitä, että ymmärtää ja tietää, vaan lähtee kulkea sitä polkua, huolehtii, tekee vaikka listan jääkaapin oveen. Ihan yksinkertaisesti, että mitä tarvitsen voidakseni hyvin, niin se kohdistaa sun katseen siihen hyvinvointiin. Ja sitten pikkuhiljaa ne ehkä alkaa muuttua todeksi sun elämässä, kun ne muodostuu merkittäviksi ne asiat, että mitä sinä tarvitset voidaksesi hyvin. Koska sen sä tuot tähän yhteiskuntaan ja ihmiskuntaan.
Ja se, mihin me keskitytään, niin se vahvistuu, että sitten kun keskittyy tekemään niitä asioita, niin ne myös sitten lähtee kantamaan. Joo, hienosti kiteytetty.
Meillä lähtee nyt tässä kuule loppukierros, joka lähtee nyt ihan intuitiivisella kysymyksellä.
No niin.
eli joka, aina meillä on tässä podcastissa tämmöinen viimeinen kysymys.
Joo.
Ja siihen vastaa jokainen meistä. Ja me otetaan nyt tähän tämmöinen intuitiivinen kysymys. Napataan tuolta. Eli jokainen sanoo vuorollaan sen, mikä on arjessa ihaninta. Anu aloittaa.
Rakkaus. En mä tiedä, mulle tuli vaan sana rakkaus mieleen. Rakkaus, joka välittyy ihmisistä, kohtaamisista. Se. En osaa nyt sanoa sen tarkemmin, mutta rakkaus.
Niin. Täällä jotenkin tuli myös siitä, että kun ehkä aina on just sitä sitkun elämää, että kuitenkin jotenkin se arki on se, mistä meidän elämä koostuu. Ja arki on mun mielestä ihan parasta ja arjessa voi nähdä niitä ihania asioita. Meillä on kaksi pientä kissaa kotona, niin mun mielestä kissan silittely on semmoista jotenkin niin kuin arjessa parasta, joka tuokaa sitä luksusta ja ylipäätään lasten silittely, miehen silittely, semmoinen niin kuin ehkä kehoyhteys ja läsnäolo niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa arkea vietetään. Mä jotenkin heti näen arjen siellä meillä kotona. Tämä nyt tuli vaan tämmöisenä intuitiona. Mitäs Maria?
Mulla nousee tähän sana muistot. Ja haluan sanoa sen siksi, että se mitä me tässä nyt esimerkiksi koetaan, niin se on meidän huomisen muistoja. Ja kun me tullaan vanhoiksi, niin sitä enemmän meidän elämä täyttyy muistoista. Kunnes lopulta, jos me saadaan elää oikein vanhaksi, niin meillä ei lähinnä muuta elämää olekaan kuin muistot. Eli me tässä hetkessä luodaan se, miten me tulevaisuudessa elämämme koemme. Niin se luo tähän hetkeen tosi merkittävän arvon lisäksi arkeen.
Ihana.
Aivan mahtavasti sanottu.
Mutta näinhän se on.
Kyllä.
Siellä kiikkustuulissa meillä on ne muistot.
Niin, ja siksi tässä hetkessä on niin suuri merkitys.
Kyllä on. Todellakin tänä päivänä luodaan niin kuin ne muistot. Ja tämän takia just muistan omakin mummo aina kauheasti sanoi muisteli kaikkea, mutta vanhoja juttuja, mutta näinpä.
Mä oon aloittanut se jo nyt.
No niin.
Lapset on silleen. Äiti, sä aina puhut tuosta, muistelet näitä samoja juttuja, kun me oltiin pieniä.
Niin.
Näin se on. Ja niistä on hyvä tehdä niistä hetkistä ihania, joita on sitten kiva muistella.
Kuten vaikka tämä hetki.
No niinpä.
Mä uskon, että me muistetaan tämä aika pitkä.
Ihan varmasti.
Aivan
muistetaan.
Varmasti.
Wow.
Hei lämmin, kiitos Maria, kun tulit meidän vieraaksi.
Kiitos. Tosi ihana oli tulla. Mä odotin tätä ja oli ihana olla ja kiitos näistä hyvistä kysymyksistä ja tästä kohtaamisesta. Oli tosi ihana kohdata teidät.
Ani. Ui!
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.